Гість студії Микола Бідзіля, науковець, політик, почесний президент громадського об'єднання Товариства Закарпатців у місті Києві. Я вітаю вас, пане Миколо.
Дякую, файно.
Власне, сьогодні, 15 березня, досить таки знакова, хоч і, на жаль, непомітна дата в українській історії, ну, майже непомітна. 15 березня 1939 року в місті Хуст була проголошена нова держава, котра називалася Карпатська Україна. І, власне, це одна із ланочок того ланцюга української державності, яка дуже важлива, напевно, була для того, що трапилося потім 41-го року в червні у Львові проголошення Степаном Бандерою України і підняттям синьо-жовтого стягу. І, власне, у ГВР далі, і вже ми можемо говорити про рік 91-й. Якщо повернутися в той 39-й рік, ви народилися на Закарпатті, вам уже було кілька років, очевидно, а малою дитиною ви щось, ну, мали вже запам'ятати, принаймні з того, що відбувалося на вулицях, як люди реагували на вибори, які передували цьому проголошенню, ну і, власне, що відбувалося в березні 39-го року.
Знаєте, я вам скажу, що я вже був в той час не такий малий, оскільки у нас було в нашій родині, в нашій сім'ї 8 дітей, а після мене ще троє було, так вони були малі, а я вже був великий. Мені вже був 9-й рік, я 30-го року, правда, в грудні родився, а цей пам'ятний день, 15 березня, я пам'ятаю дуже добре. Ото була точно середа, 15 березня. І дуже ранком, десь о 4-й годині після півночі, в середу ранком, чи може початок 5-ї, але ще темно було, ось березень, ніби хтось стучить у вікно, причому так досить часто, то стучить, то перестає, а мій покійний батько Іван Іванович Бідзіля, дай Бог йому царство небесне, прокинувся і каже, ну, знову той фер, що напився, гидраниця. Драниця, дранка падає отак, якщо напився. І починав будити нас раніше. Справа така, що вони збиралися в ту же середу в Олійницю до Севлюше Виноградова, тепер районний центр, одним возом. Тобто тепер черга була нашого возу, і наш соняшник брали, і їх соняшник брали, щоб два вози не гнати. А Ферчо любив випити, от, і майже десь не ночував, і батько розізлився, що його так рано буде. Виявилося, що Ферчо тут не при чому, але стріляють. Він потім, батько, розібрався, він учасник Першої світової війни. Ось, ото почали стріляти мадяри дуже рано. Справа така, що наше село Сасово, це на Виноградівщині, воно із 38-го року з осені, коли угорці, мадяри зайняли майже пів області, от якраз південно-західню частину області, так Берегово, ось Мукачево і Ужгород, це в листопаді 38-го року вони зайняли, і якраз кордон цієї нової мадярщини розширеної був між нашим селом Сасом і Чорнотисом, сусіднє село, яке між хатами менше 500 метрів, ото вже був кордон. І звідти прямо стріляли. Спочатку просто стріляли, ніхто не приходив. Батько розібрався, потім почало віднятися і каже нам, діти і мамка ще жила покійна, не вилізайте в вікно, не дивіться, що туди, бо скільки стріляють. А в нас якраз хата на коньорі, на повороті, і видно прямо дорогу туди до мадярів. І могли прямо в хату нашу стріляли. Могли стріляти, але стріляли кудись в небо, не по хатам. А вже потім почали бігати, коли вже я прокинувся, встав, одяглися, може треба буде кудись тікати, ми не знаємо, що.
Тобто йде війна.
Ну, війна не війна, але стріляють. Ото таке, ми знали.
Мусимо нагадати нашим слухачам, що Закарпаття тоді перебувало в складі Чехословаччини. І, власне, отримало вже було досить широку автономію в складі Чехословаччини. У нас є короткий звуковий запис, пане Миколо і шановні радіослухачі, власне, в в 39-му році тоді на Закарпатті був Каленик Лисюк із своїм сином Петром. Каленик Лисюк – це дуже відомий військовий діяч і урядовець Української Народної Республіки, який емігрував до Сполучених Штатів Америки, очевидно, заробив гроші і мав власний кіно- і фотоапарат. І з ним відзняв дуже багато цікавих кадрів, і, власне, сам акт проголошення незалежності в Хусті він теж відзнімав. І тут ще цікава інформація, що 14 березня, за день до цього, уже в Хусті під час сутичок із Чехословацькою армією загинув його 25-річний син Петро. Але ми, от, власне, маємо можливість зараз послухати коротенько дуже саме зачитування цього акту. Прошу.
Закон Сойму Карпатської України число 1. Сойм Карпатської України вибраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в Хусті дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем карпато-українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України.
Березня 1939 року, місто Хуст, проголошення Карпатської України. Нагадую, в студії сьогодні Микола Бідзілля, науковець, політик, громадський діяч і почесний президент громадського об'єднання «Товариство закарпатців у місті Києві». Зараз щодо Закарпаття існує, очевидно, дуже багато стереотипів у самому Києві. Русинську карту, так звану, намагаються розігрувати вже теж не перший день, і за час незалежності, так чи інакше, це питання, воно виринає десь на поверхню. Повертаючись, власне, у 30-ті роки, як місцеве населення, принаймні те, яке ви знаєте, сприймало появу нової держави Україна?
Справа така, значить, що якщо повертатися у 30-ті роки, у другу половину, першу половину я не пам'ятаю, маленький був, я родився, ще там у нас президентом був Фома Гарик Масарик, потім Бенеш і так далі, але уже в 38-му році, ось коли чехи там дали якось, обіцяли автономію українцям Закарпаття, ось, так тоді вже старший брат Степан мені каже: «Микуло, і з сьогоднішнього дня, тепер вже восени, а то було осінь, ось будемо кланятися один одному, хай живе Україна, або слава Україні». От так казав. І є такий новий гімн, ще не вмерла Україна, але ніхто з нас ще не знав. Оскільки у нас прийнято було, по крайній мірі, в цих долинних селах, де я жив, що на службі в церкві співали спочатку перед службою, верніше в кінці служби літургії, гімн спочатку Подкарпатської Руси, це дух Новича, Подкарпатські Руси, но ставте глибокий сон, потім словацький гімн на Татруси, близько, громи діво біють. Я не знав, слова знав, а що воно значить, не знав, але нас, як отче нас, учили гімни співати. А потім ще, от чеський гімн, «Де домов мій», третій. Коли вже прийшли мадяри, так ці словацькі гімни не співали і чеські, а співали мадярські. «Іштен альдмего модьор, йоукет вельбюшегел». Це вже я знаю, оскільки позавчора теж я його співав тут, було покладання вінків до Шандера Петрів. І там мадяри були, оскільки це теж цікаво. З того, що я пам'ятаю, єдине, що уже в 39-му році, десь у лютому місяці, в февруарі, як у нас кажуть, були вибори. Це я запам'ятаю, я не знав, що таке вибори, не вибори, але коло церкви, ну, як і в Тичині на Майдані коло церкви, революція йде. А в нас там було дуже багато людей, були мотори, у нас автомобіль, кажуть, мотор. Да. Пани всякі великі, значить, там у шляпах чорних і так далі. А ми, пацани, хвалились між собою, хто скільки яких має листів, листа. Називались. А то, виявляється, тепер були бюлетені, причому вони відрізнялись кольорами. Сині, зелені, рожеві, червоні, білі і так далі. Скільки партій, стільки всього цього було. І то розкидувалося всюди. Ми брали, вибачте, в туалеті, в нас там майже рік було, от, чим користуватися. Да. Але ми хвалилися один перед одним. Це виявляється, тоді був, значить, саме вибори своєму.
Своєму Карпатської України.
Карпатської України, так. Да. То, що чехи обіцяли фактично з 20-го року, ото поступово йшло, і там йшла досить велика боротьба. Це вже я пізніше знаю, між русофілами, да, мадяронами. Мадярони клали туди-сюди, значить, кидали, як тепер кажуть, яйця в різні кошти.
Угорщини, так?
Угорщини, мадярони, так. Да, от, тому. І коли мадяри до нас прийшли, так мадярони, їх, то у нас всіх вітали. Якщо чехи були, так чехи вітали і так далі, тому подібне. Оскільки люди звикли, що приходить влада, а владу треба слухати, люди послушні у нас.
Пане Миколо, якщо ви пам'ятаєте, чи, можливо, знаєте, пізніше вивчали, як саме конкурували ці партії? Чи так, як описував Франко трохи раніше, да, там, ковбасою, горілкою і так далі українських селян агітували на недалекі з тих місць Галичині? Чи якось інакше?
Ну, якщо я пам'ятаю, так ото маленько інакше було, оскільки от, ну, село, але мій батько був досить освічений на рівні села і тому подібне. Він був куратором церкви нашої, греко-католицька, в нас церква тоді була. Ось і читав газети, він австро-угорську школу кінчав, угорську, він знає угорську мову, ще пам'ятаю, в дитинстві вони з мамою, пізніше мама померла в 39-му році, ось що вони, коли хотіли, щоб діти не розуміли, що вони між собою розмовляти, вони говорили угорською мовою. Да.
Ось. І полілінгвізм,
думаєш. Так, да, да, щоб ми не розуміли. І батько був і куратором, і виписував, вже коли мадяри були, газету «Фюггетленшик», то я пам'ятаю то, що «Фюггетленшик» – це незалежність, так і газета, незалежна газета. От, незалежна газета. І вони між собою розмовляли. Єдине пам'ятаю, що от після служби в неділю наша хата на повороті, на перехрестку, і перед хатою майже кожного на лавочці є. Сидять люди, пообідають після служби, виходять, батько з моєю з піпою довгою,
це люлька.
Люлька довга, значить саме, празнична була, 1,80 м довжина, ну це окрема справа. Ось, і розмовляли, і то я пацан був іще, значить що, чи ми з мадярами, чи тобто, ми з італійцями, ми з німцями, ми з англійцями, хтось там між собою говорять, спорить, а звідти москалі будуть іти. І так, кожен раз щось мінялося. Мінялося, що до чого не знаю. Ось, але кожен раз про це дискусії такі великі йшли.
Агітатори були в селах?
Агітатори, як таких не було, в оці партії якраз на вибори. Я пам'ятаю, що точно батько голосував за аграрну партію. Оскільки так пішло, що всі селяни, аграрії, і аграрна партія, то наша.
Перемогла ми, та партія?
Я не знаю, хто тоді переміг. Ні, в цілому перемогла це Україна, це об'єднана, українська партія, вона на першому місці, тому вони своїм потім і зібрали, і тоді же, іменно в цю середу 19-го, вони перші. До того був уряд спочатку зроблений, ще восени, його затвердили після виборів першого з'їзду народу Сойму, а вже проголосили як державу, коли побачили, що Гітлер і там попередні обіцянки не дотримали, чехи не дали зброю карпатським січовикам нашим. Ось, і тоді вже вони проголосили, вони вже
знали. Власне, громадяни. Тоді вже пішов наступ, так?
Уже наступ
за пішов. День, за добу до того навіть пішов
той
наступ?
Вже день. Вони прийшли ще раніше, десь у 14-го біля Ужгорода, ось декількох місць.
В принципі, 15-го числа, коли проголошували незалежність, ішла вже окупація Закарпаття.
Закарпаття йшла вже, і Хуська битва була, це 15-го середу, і тоді вже в другій половині дня, в першу чи в другу годину дня, собі, коли проголосили Карпатську Україну як державу, затвердили гімн і герб і прапор.
От я з вашого дозволу дочитаю, прочитаю цитату одного з трьох членів Генерального штабу Карпатської Січі Михайла Колодзінського про ті події, власне, що вже пішов наступ і сили були абсолютно на рівні угорської армії, яка наступала на Карпатську Україну. І от цей Михайло Колодзінський написав тоді, коли вже немає розумного виходу з тяжкого становища, то треба вміти вмерти по-геройськи, щоб така смерть була джерелом сили для молодих поколінь. І що цікаво, Михайло Колодзінський зробив, як сказав, геройськи загинув разом з бійцями Карпатської Січі. Що ви пам'ятаєте про загиблих, як їх ховали, вшановували, пам'ятали?
Я нічого не пам'ятаю з тих пір, оскільки в той час до нас майже в нашому селі. Наше село вже безпосередньо Виноградівський район, південно-західна частина Виноградівського району – це Угорщина. Ось. Наше село, як анклав, єдине, де не було ні одної сім'ї мадярів. Теко сусіднє село, там приблизно половина чорнотисів, там приблизно 60-70%. Дюля теж, значить, мадярське, Омлов там окрий і так далі. Так що в нас єдине, що в той же рік, 39-го, влітку, у нас Тиса протікає, ми на лівому березі Тиса, наше село. Ось я там вчився плавати, там і топив, і там коней пасли, корови. Так. Що деякі хлопці, але я не бачив, казали, що ловили трупи тіла із Тиси. А це потім я вже знав, що вже там біля Тячова прямо на мостах розстрілювали січових стрільців, і не тільки, значить,
ну, і на Красному полі велика битва.
На Красному полі велика битва, ну, там майже хоронили людей. Там теж Тиса, це ж берег Тиса, там прямо теж на правому березі Тиса. Це...
Ну, тут, взагалі, ці бої можна порівнювати, це такі крути своєрідні, а армія так. Карпатської України була майже без зброї, тобто та зброя...
Це їм не дали. Так, то, що напередодні, коли билися січові стрільці, коли обіцяли чехи їм дати, так вони силою хотіли відібрати стрільці. Це там ще командував Климпуш і так далі, він же був командантом, значить саме Дмитро Климпуш. Ось. Так там же дуже багато січовиків постріляли, побилися із чехами і загинули вже там, коли зброю хотіли.
Знаєте, ви сказали, що чехи не дали зброю, попри обіцянки. Вам це не нагадує сьогоднішню ситуацію?
Ні, ну тут можна дуже багато порівнювати, паралелі, і це треба майже година або дві, щоб ми про все це говорили. І теж 15 березня у нас тут от, Карпатські Закарпатців у Києві досить така дилема йде. Уяви собі, 15 березня ми об'явили Карпатську Україну. Ну, не ми, Августин Волошин, 39-го року. І 15 березня офіційно угорці святкують День визволення 1848-49 року. Позавчора наше угорське товариство і посольство щороку 15 березня збирає активістів закарпатського земляства тут. Так ми з одного боку Карпатську Україну, і в той же 15 березня мадяри знищили Карпатську Україну. От така дилема. І зараз до деякої міри у Закарпатті то же саме русинство, що є, їх мадяри підписують, тобто підтримують дуже сильно. Підтримують угорці русинство наше. Це політичне, яке зараз є. До речі, Українська правда днями надрукували, що там з'їзд був, якої не було. Така собі, значить, фейк такий. Ось тепер Жупано спростовує те, що ми тут не маємо. Ну, це окрема справа. Але угорці підтримують, і уряд Угорщини з Путіним дуже близько. Вони підтримують це ще коли знаєте, всі ці коліше Ткаченко, не перший, не другий керівник, він там балотувався, казали, що вони обіцяють, і Вітренко обіцяли автономію Закарпаттю і так далі, тому подібне.
Вітренко – це Наталія Вітренко, прогресивна партія.
Прогресивна.
Якщо говорити в реаліях, так би мовити, наскільки оцей політичний рух русинства, бо тут є трошки нерозуміння понять, і, до речі, у отця і в доктора, і в президента Августина Волошина є стаття, власне, про це, де він пояснює, що означає русин, і чому цим спекулюють, і чому, власне, чи не найпізніше на закарпатські землі прийшло поняття українець уже в 20-30-х роках. От наскільки зараз це потужна сила?
Вона, сила, не є потужна. Вона дуже підтримується. Це все рівно, вона менш потужна, ніж наша партія регіонів була при фінансуванні тому, що є. Її тоді багато було, оскільки фінансували. Зараз вони всі повтікали. Русинство, як таке, просто нас називали рутинами. І в старих всяких 17-18 століття, от коли Австро-Угорщина була досить велика, але тут Карпати, Закарпаття, Рутенія була. Нас називали по-мадярськи, мадяри, русин. Русин. І саме цікаве, що в документах основних, коли я родився, це була Чехословаччина, а хто родився при Австро-Угорщині, Австро-Угорщина була, так, як правило, я гадаю, що національність десь, може, в якихось глибоких документах писали, а в документах такі побутові писали віросповідання, до якої віри ти належиш, а не який ти, хто ти по національності. А нас усюди Рутин був, греко-католик Рутин, от, православний Рутин, Рутин, а нас називали Русин. І то так ішло, але потім я ж політики не знав, і майже мало хто і місцеві знали. У нас були представники, от коли Австро-Угорщина, як і Франка, і всіх, от були депутатами у Відні до Австро-Угорщини. Були в Чехословаччині депутати від Подкарпатської Русі. У Празі були депутатами люди.
Ну, в принципі, традиція самоврядування в Закарпатті чи не найстарша. Хуст, здається, це перше місто, яке в історії України, якщо зараз говорити про територію України, отримало Магдебурзьке право. Це було дуже і дуже давно. Очевидно, що це вплинуло певним чином і на розвиток подій і в столітті 20-му в тому числі. Ще варто згадати, що, власне, в той час на Закарпатті була велика кількість діячів із великої України, із Галичини. Там був Ігор Лісгорський, там був і Улас Самчук, і, зокрема, Василь Гренжа-Донський, згадує у своїх щоденниках. От це 14 березня, коли вбили сина Калини Калисюка, який відзняв це кіно, біля його, власне, дому, де мешкав Василь Гренжа-Донський. Пане Миколо, наскільки, на вашу думку, і чи багато існує міфів щодо Закарпаття зараз в Україні? От один із міфів – це, або одне з питань таких проблематичних – це питання політичного русинства. Дуже часто Західну Україну асоціюють разом із Закарпаттю асоціюють із усією Західною Україною, з Галичиною, там, Буковиною, так, і так далі. Вам доводилось за 50 років, за 60 років перебування в Києві, от зустрічатися з певними такими стереотипами? І чи зруйновані вони?
Стереотипи є, але вони більше штучні. От як Україну, як українство чи українську націю, закарпатці себе почали майже сприймати ще от від роботи об'єднання просвіти. Просвіта в Закарпатті, хоч вона раніше ще в Західній Україні родилася, то, що ми зараз називаємо Західною на Івано-Франківщині і так далі, історію, де ще я десь читав, але просвіта у нас дуже це як один із основних культурних таких, громадських об'єднань, яке проваджувало українство у свідомість наших закарпатців, русинів. Як таких. Ось. Вони всюди були. Я пам'ятаю село, звичайне село, без лампочки і лічащі. У нас ставили спектаклі, п'єси, старшокласники, прості люди. Але режисери і організатори, все це були працівники просвіти з Виноградова, приходили. Тобто селю ще тоді і говорили, Шевченко, майже у кожній хаті висів Шевченко у нас. Вишити, я пам'ятаю, на білому фоні чорними нитками в шапці з вусами, легко його було і тому подібне. І Шевченка знали люди, але це робила просвіта. Показували, що ви українці, а мадяри звичайно, вони нас австро-угорці, вони насаджували. Адже десь у 880 якомусь році, я не пам'ятаю, але є в літературі це написано, що заборонили були взагалі русинські школи по всій Підкарпатській Русі. Чого дуже багато неграмотних стало людей на верховині. Там люди не знали угорської мови, а в долині, оскільки народ Австро-Угорщини був перемішаний, так наші от, люди ходили в угорські школи. І моя мама, і батько, вони тільки в угорській школі. У мене, до речі, є свідоцтво 1912 року моєї рідної мами, що вона закінчила повний курс семирічки, теперішньому називати, володіла угорською мовою, основами числення, арифметики, да, і побутом, домашнім господарством і так далі. У мене є спеціально, я десь мені кажу, що і треба буде опублікувати, публікую. І русинство, і рутені, вони потихеньку ізживали. А греко-католицька церква в долині українців, русинів, дуже багато греко-католіків, в тому числі я, але священники майже всі були мадяризовані. У мене зараз є книжечка, я позавчора з собою носив, от такий греко-католицький священник із Берега, відсидів 25 років за радянських часів, Даніель Іштван. Так він, книжечка, це у мене на угорській мові, там написано, всі греко-католицькі священники Мукачевської греко-католицької єпархії, які приймали участь у революції визволення угорських 1848-49 року. Там майже 100 чоловік написано. Прізвище, ім'я, де родився, деяке просто ім'я по батьку, більше нічого не відомо. Але в основному відомо і біографії написано. Так що греко-католики теж, вони були медіаризовані. А православ'я залишилося на верховині. Вони угорської мови не знали, тому дуже багато неграмотних було на верховині. А в долині знали, але вміли писати по-угорськи і так далі, тому подібне. Це дуже цікава історія.
Пане Миколо, от трошки ближче до нашого часу, кінець 80-х років, створення руху, і ви брали участь теж у цьому. І, власне, ви як голова Московської тоді районної ради, перший із голів, так?
Ну, Московською треба слухачам сказати, що це називалося, район називався у Києві Московський, і тому пан Микола був головою саме Московської райради.
Підняли, власне, одним із перших підняли синьо-жовтий прапор, так? Який викрадали.
Кілька. Зараз я скажу, справа така, значить, що спочатку був рух, а потім уже я був головою. А рух ми створили ще в 88-му році, ми збиралися, саме цікаве, що от місце, де збиралися люди, які створювали рух, це і Дражда, значить, і Дончик, значить, це моє, от Віталій Яворівський, потім Брюховецький. А Брюховецький, слава, це почесний ректор, чи як тепер називається, з Могилянки. От. Це він був партором Інституту літератури. І ми збиралися у парткомі, ми думали, що там нема чих жучків. Тобто з ними вони більше збиралися, а я туди входив. Я біолог сам, не до літератури, а просто всі ці люди, я з ними дуже добре знайомий, зі всіми хлопцями, там і Слабошпицьким пізніше, значить, і другими. І я також туди ходив, вони знали, що я люблю Україну, що ж з мене толку, а чого мене туди запрошували. 86-й рік, атомна станція, лоб, а я радіобіолог, я дуже багато лекцій читав по радіації. І взагалі я лекції читав по всій Україні ще з радянських часів. І тому я і війшов в рух. От. І я входив, значить, саме на першому з'їзді руху був, мене обрали головою, ото тоді називався не комітети, а колеги з питань екології. Є радіобіологію, радіацію, є радіації, і все таки дуже багато. І на цьому я майже, мене замітили люди, от такі рухи, тому подібне. І через рух я став головою, мене обрали районної ради. Тоді 130 депутатів було. Мене обрали як активіста руху і так далі. І тоді я підняв прапор, звичайно.
Скажіть, будь ласка, як зараз ви вважаєте, ті районні ради у Києві і в багатьох інших великих містах українських ліквідовані? Десь за часів Януковича, десь ще раніше. Ви вважаєте, треба повертати їх чи ні? Просто у нас наступна гостя буде депутатка Київради, якої є теж своя позиція щодо цього питання.
Ну, кожна людина має право, тим більше люди зараз у нас стільки, у нас активних діячів, всі політики, політологи, політтехнологи, Бог його знає, я не хочу інше слово тут вживати. Я в цих речах не розбираюсь, але районна рада потрібна. Уявіть собі, у нас у Закарпатті наш Виноградівський район, я не знаю, там від сили там 40 тисяч населення. А у нас в Московському районі, як
міста
я
очолюю,
міста Києва, було 240 тисяч населення. Зараз приблизно 250 тисяч населення. Районна рада потрібна для того, якщо робити громадське самоуправління, якщо робити щось радою районі. Вона не потрібна з тої точки зору, чого її ліквідували. Що Київ повинен красти все, що можна красти. Київ повинен порушити всі закони. От.
Навіщо ще там? Мер і його команда.
Мер і його команда. А тут ще будуть якісь райони. Між ними теж вийде непорозуміння. Дай Бог, щоб поділити між собою. А тут ще з районами, кого який буде гонор. От поставлять мене районним, наприклад, кадром. Так я скажу, Кличко, вибач, це моє. Це твоє, кради там, а тут я буду. Я умовно кажу, Кличко не краде, і я не краду.
Пане Миколо, останнє запитання, ми завершуємо нашу розмову, очевидно, ну, темою, запитанням до теми, з якої ми починали, і, власне, тим, що сьогодні річниця проголошення Карпатської України. Можна привітати не лише закарпатців, всіх українців із одним із днів незалежності в нашій історії. Наскільки важливим взагалі була ця кількагодинна держава, як багато хто каже, для теперішньої України?
Я гадаю, що вона була дуже важливою і завжди наголошую у випадку, коли є ситуація про це говорити, що Друга світова війна розпочалася не в 39-му в Польщі, а вона розпочалася 15 березня в Закарпатті. Це треба, щоб всі історики знали. Хай це невелике, але поступок Гітлера вже тоді проявився повністю і там були загиблі дуже багато. Це як під Крутами ми всі говоримо, а там теж біля 300 студентів, в основному це студенти Хуської гімназії і торгівельної академії Мукач. Найбільш активні такі. Хуська гімназія – це була руська гімназія, тобто українська, там Вакаров, от поет наш відомий теж, який будив все це. І це треба казати. І вона дуже важлива в розвитку українства як такого і теперішньої незалежної України.
Це був Микола Бідзілля, науковець, політик, громадський діяч, почесний президент громадського об'єднання «Товариство закарпатців» у місті Києві. Дякуємо, пане Миколо.